Сучасні мемуари. Вольга Іпатова. По той бок телеекрана. Читає автор. Частка 16.
З усіх перадач, зроблених намі, саме значне я назвала б запіс установчого з'їзду Білоруського народного фронту, який відбувся 24-25 червня 1989 года у Вільні. Усе пам'ятають, що гэта быў за рух у самым яго пачатку, якія агромністыя масы людзей удалося яму прыцягнуць, якія пачуцці ўзняць. Цяпер грамадства нібыта не памятае, што першыя сходы БНФ пачаліся ў большасці ў доме літаратара, што і першы кангрэс дэмакратычных сілаў прайшоў менавіта тут, за што ў 1997 годзе дом літаратара быў у рэшце рэшт у нас адабраны. Яшчэ раней за тое, што саграваў і рупіўся пра першыя дэмакратычныя парасткі ў нашай рэспубліцы, паплаціўся саюз кінематаграфістаў, у якога таксама адабралі будынак. Менавіта інтэлігенцыя пачынала перабудову, менавіта яна найболей і страціла ў выніку. Незалежная дзяржава адплаціла ёй за сваё стварэнне чорнай няўдзячнасцю. І тады, калі здавалася, была поўная перамога дэмакратыі, інтэлігенцыю паступова адсовалі з перадавых пазіцый. І асабліва пазней, калі мноства народу перамятнулася на бок пераможцаў і начыста забылася на свае нібыта дэмакратычныя парыванні. Гартаю літаратуру і мастацтва, чытаю словы прафесара-юрыста аб адным з колішніх мітынгаў, як ён гнеўна крытыкуе дзеянні ўлады. Цытую. «Мне давялося двойчы быць на плошчы каля дома ўрада, і я не мог уцяміць, чаму ўся яна запоўнена міліцыяй, атрадамі спецназа. Нават падумаў, мол, нас з нейкай нагоды аб'яўлена ваеннае становішча». Аказваецца, гэта так паўсталі супраць звычайнага мітынгу выбаршчыкаў, якія захацелі сустрэцца са сваімі дэпутатамі. З кім і як сустракаюцца сёння выбаршчыкі, вядома ўсім. І законы, па якіх іх кідаюць за краты, выпрацоўваюць наверсе кваліфікаваныя юрысты, і сярод іх гэты наш прафесар-законнік. Тады, дарэчы, яшчэ не былі выпрацаваныя законы, па якіх на кожны сход трэба было шукаць дазвол, і таму можна было толькі забараняць гэтыя сходы і з'езды. Забарона прэзідыуму Верховнага Савета на правядзенне першага з'езда БНФ аказалася абыдзенай. З'езд прайшоў у Вільні, і ўжо ў самім гэтым не падпарадкаванні залягаў вялікі выхаваўчы для масавай свядомасці сэнс. Аказваецца, можна зрабіць усё па волі народа, а не па волі чыноўнікаў. Але мы, работнікі тэлебачання, мусілі тады падпарадковацца ўладзе, яе загадам. Нечага было і думаць аб тым, каб легальна паехаць здымаць з'езд БНФ у Вільню. І тады мы з рэжысёрам Галінай Краўчынка выкарысталі ўжо некалькі разоў адпрацаваны трук. Заказалі тэхніку, на здымкі нарыса аб шматдзетнай маці і паехалі ў Вільню са здымачнай брыгадай. З'езд адбываўся ў нейкім палацы, які быў размешчаны на ўзгорку, адкуль адкрываўся прыгожы краявід і была бачна ледзь не ўся Вільня. Усе былі ў прыўзнятым настроі, адчуўшы сваю сілу і сваю магчымасць нарэшце самім вырашаць лёс сваёй бацькаўшчыны. Дэпутаты віталі адзін аднаго, гасцей, прэсу. Над усімі узвышаўся Міхась Ткачоў. Ён кіўнуў мне здаля, але не падышоў, быў заняты. Затое радасна наблізіўся Аляксей Аніщчык, даўні наш знаёмы, які здыме на наступны дзень у сваёй кватэры нас утраіх, Станіслава Шушкевіча, мяне і Міхася Ткачова. А я яму уручу праз 12 гадоў білет сябра нашага саюза пісьменнікаў, даўняя заслужаная ім права. Пабачыла я там і Веленчукоў, з якімі даўно была знаёмая, яны прыйшлі на з'езд як на свята, хаця і было яно забаронена ў Мінску. Галіна Краўчынка працавала, як кажуць, не пакладаючы рук, выбірала найлепшыя кадры, а я рабіла інтэрв'ю з Зяноном Пазняком і Юрыем Хадыкам. З некалькімі касетамі мы вярнуліся ў Мінск. Манціравалі перадачу ўсё пад той жа ранейшай канспіратыўнай назвай. Хацелася зрабіць яе такой, каб і праз дзесяткі гадоў нашыя нашчадкі маглі ўбачыць твары ўдзельнікаў, адчуць той незабыўны настрой. А літаральна праз два дні яна выйшла ў эфір. Мне пасля расказвалі знаёмыя і незнаёмыя людзі, што пабачыўшы на сваіх экранах, як па праспекце ад помніка Кастусю Каліноўскаму ідуць і ідуць калоны беларусаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі, яны альбо не верылі сваім вачам, альбо плакалі ад шчасця, а то і ўсё разам. Плакаў Самсон Пярловіч у Наваградку. Ён, сябра Саюза беларускай моладзі ў гады вайны, пасля спаўна адчуў на сабе ўсе наступствы свайго іначага рамантызму. І ўрач Яўгенія Шастак, якая ў сталінскім канцлагеры пісала вершы па-беларуску, і колішні вучань віленскай беларускай гімназіі Кастусь Качан, і многія іншыя, для каго старажытныя нацыянальныя сімвалы былі жывымі і дарагімі, і на вяртанне якіх яны, мабыць, ужо і не спадзяваліся. Я сама не магла стрымаць слёз, таму што таксама паверыла, што да мінулага ўжо няма вяртання, а будучае, якое нам адкрываецца, будзе зусім іншым, можа і цяжкім, але цудоўным, бо мы нарэшце адчуем, што жывем у сваёй краіне. А тым часам адкрываліся новыя перспектывы. Арганізаваўся, па прыкладу Масквы, фонд культуры пад кіраўніцтвам Івана Чыгрынава. І было вырашана часопіс таварыства аховы помнікаў ператварыць у новае выданне, назваць якое рашылі так, як называліся перадачы на тэлебачанні, а менавіта спадчына. Чыгрынаў запрасіў мяне выпрацоўваць новую канцэпцыю гэтага выдання. Я пагадзілася. Скончыліся 5 гадоў, якія абяцала вытрымаць на тэлебачанні. Я спадзявалася, што маё месца зоймуць тыя, з кім я працавала, каго брала ў рэдакцыю як магчымую замену. Усё было наладжана, трэба было толькі працаваць, а ў мяне зноў была нібыта новая дарога, што абяцала нейкія адкрыцці і пошукі. Напрыклад, Анатоль Клышка рыхтаваў пераклад Біблії, трэба было ісці і прабіваць яго праз вышэйшыя інстанцыі, бо якраз з гэтага мы і хацелі пачынаць спадчыну. Арміі вярнуўся мой сын, узмужнелы, ужо юнак, а не хлопчык. І я наладзіла ў тэлевізійным кафе і яго сустрэчу і адначасна развітанне з рэдакцыяй. Гады са два назад на вуліцы Макаёнка 9 у мяне запісвалі інтэрв'ю. Журналіст запытаўся: «Вы бывалі калі-небудзь у гэтым будынку?» Я магла б яму сказаць, што гэты будынак якраз мы і засялялі, што я сама выбірала для службаў кожны пакой на 13-м паверсе, дзе месцілася літдрама, што кожны метр тут помніцца мне асаблівай эмацыянальнай памяццю пра людзей, падзеі, творчыя пошукі і здзяйсненні, а таксама і пра мае няўдачы. Ды не сказала нічога, толькі кіўнула галавой, маўляў, бывала. Гэты журналіст прыйшоў на раскіданае гняздо і таму нічога не ведаў пра папярэднікаў. І хацелася крыкнуць, як протапоп Авакум, даколе, дакуль жа кожнае пакаленне будзе нанава пачынаць, дакуль будзе руйнаванне і стварэнне, стварэнне і руйнаванне. Можа, я прыйшла ў гэтае жыццё і гэтую краіну дзеля таго, каб навучыцца вялікаму цярпенню і упартасці, пачынаць усё на нова і не губляць аптымізму, не гледзячы ні на што. І таму я ўзгадваю свой тэлевізійны перыяд з цёплым пачуццём, магла б правесці жыццё на ўсялякіх панылых паседжаннях камуністычных часоў і не дачакацца ніякіх пераменаў. Праўда, кітайцы нікому не раілі жыць у час вялікіх пераменаў, ды не мы выбіраем час. Ён выбірае нас, і дзякуй яму за гэта.
Сучасные мемуары. Вольга Іпатова. По той бок телеекрана.